Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! De la marile colecții private ale aristocraților până la instituțiile moderne care găzduiesc capodopere ale umanității, muzeele au fost mereu custozi ai istoriei și culturii. Însă, în lumea digitală de astăzi, aceste instituții nu mai sunt doar spații statice, unde operele de artă sunt expuse în spatele unor bariere de sticlă. Sunt invitații în lumea tehnologiei. Deschidem Smart Box. Inteligența artificială, scanarea biometrică și blockchain-ul sunt doar câteva dintre inovațiile care ajută la securizarea patrimoniului cultural. Sisteme avansate de monitorizare detectează chiar și cele mai mici fluctuații de temperatură sau umiditate, prevenind deteriorarea operelor. Recunoașterea facială și algoritmii de analiză comportamentală identifică mișcări suspecte în timp real, reducând riscul de furt. Mai mult, digitalizarea colecțiilor prin realitate augmentată și inteligența artificială permite accesul virtual la capodopere, oferind vizitatorilor experiențe interactive fără precedent. Conceptul de muzeu își are originile în antichitate, unde colecțiile regale și templele păstrau artefacte prețioase. În Alexandria, faimoasa bibliotecă din secolul al III-lea înainte de Hristos, nu era doar un centru de învățare, ci și un spațiu dedicat expunerii operelor de artă și manuscriselor. Însă, primele muzee propriu-zise, accesibile unui public mai larg, au apărut în Renaștere, iar muzeele moderne și-au rădăcinile în secolele 17-18, când marile colecții aristocratice au fost transformate în instituții deschise publicului. Muzeul Britanic din Londra, fondat în 1753, și Louvre din Paris, transformat în muzeu în 1793, după Revoluția franceză, sunt printre primele exemple de muzee publice menite să protejeze și să educe societatea. Deși muzeele au fost concepute pentru a proteja capodoperele trecutului, ele au fost adesea victime ale furturilor, jafurilor și chiar ale conflictelor politice. Furtul de artă nu este un fenomen modern. Încă din antichitate, cuceritorii luau trofee artistice pentru a-și arăta puterea. Romanii, de exemplu, au transportat mii de sculpturi și picturi din Grecia, iar în Evul Mediu, catedrale și abații au fost jefuite în timpul războaielor și cruciadelor. Însă, primul furt de artă documentat, oficial, datează din 1473, când pirații polonezi au capturat judecata de apoi de Hans Memling de pe o navă ce se îndrepta spre Florența. Pictura, care trebuia să ajungă în Italia, a rămas în Polonia, unde se află și astăzi la Muzeul Național din Gdansk. Italienii au încercat timp de secole să o recupereze, dar fără succes. Iar această poveste ilustrează perfect modul în care un furt poate schimba complet destinul unei opere de artă. În timpurile moderne, furturile de artă au devenit tot mai sofisticate și mai îndrăznețe. Furtul de la muzeul Isabella Stewart Gardner, 1990, Statele Unite ale Americii, este un exemplu. Două persoane deghizate în polițiști au pătruns în muzeu și au furat 13 opere de artă, inclusiv lucrări semnate de Rembrandt și Vermeer. Cu o valoare estimată la peste 500 de milioane de dolari, acest furt rămâne cel mai mare jaf de artă din istoria Americii și niciuna dintre lucrări nu a fost recuperată. Într-un jaf spectaculos, în 2004, hoții au furat faimosul tablou Țipătul de Edvard Munch, chiar în timpul zilei, în fața vizitatorilor uimiți. Deși a fost recuperat ulterior, incidentul a evidențiat slăbiciunile sistemelor de securitate ale muzeelor. The Personage Garden at Newing in Spring de Van Gogh a fost furată în 2020 dintr-un muzeu închis temporar din cauza pandemiei. Pictura a fost găsită abia în 2023 într-o pungă de cumpărături în urma unor investigații complexe. Furtul unei opere de artă nu înseamnă doar pierdere financiară. Este o lovitură grea pentru cultura și istoria unui popor. În România, furtul de la Muzeul Bruckenthal din 1968 a fost un exemplu clar al impactului devastator al acestor crime asupra patrimoniului național. 8 tablouri valoroase au fost sustrase, iar doar 4 au fost recuperate. Pentru a combate acest fenomen au fost inițiate numeroase campanii internaționale, precum Have You Seen This Painting, menite să atragă atenția asupra operelor dispărute. În noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025, Muzeul Drenthe din Assen, Olanda, a fost ținta unui jaf în care au fost furate 4 artefacte valoroase din tezaurul dacic al României: coiful de aur de la Coțofenești și 3 brățări dacice. Hoții au folosit explozibil pentru a pătrunde în muzeu, reușind să sustragă obiectele în doar câteva minute. Alina Darie pentru Smartbox.
34 de piese, toate clasate în tezaur. Atâtea am înaintat noi către Muzeul Național de Istorie al României în vederea organizării expoziției Dacia Aur și Argintul. Avem niște piese foarte frumoase, importante pentru noi.
Ramona Mocanu, directorul Muzeului Județean Ștefan cel Mare din Vaslui, confirmă iată că 34 de piese din expoziția Dacia, Regatul Aurului și Argintului, prezentată publicului din Olanda și încheiată cu un jaf greu de înțeles și de acceptat de o țară întreagă, sunt din colecția Muzeului Județean Vaslui. Sunt piese cu o valoare inestimabilă. Ținutul Vasluiului are o istorie bogată din cele mai vechi timpuri. Una dintre piesele cele mai importante care îi face pe vasluieni mândri de trecutul lor este diadema princiară din aur masiv descoperită în 1978 la Bunești Averești, pe locurile vestitei cetăți getodacice. Vasluienii stau cu emoție în așteptarea unor concluzii oficiale despre ce s-a sustras și ce a mai rămas din tezaurul trimis în Olanda. Directorul Muzeului Județean Vaslui, Ramona Mocanu.
Din păcate, acest eveniment regretabil ne face să stăm îngrijorați și să așteptăm ancheta să-și facă treaba în așa fel încât să știm ale cui sunt piesele care lipsesc sau câte lipsesc. Sper din tot sufletul să fie găsite, că știți cum pot să spun că doar mă bucur că nu sunt ale mele sau sper să nu fie ale mele. Din punct de vedere istoric, ar fi o pierdere inestimabilă.
Pentru vasluieni, Muzeul Județean Ștefan cel Mare reprezintă o instituție de referință atât prin evenimentele constante create de acesta, cât mai ales prin piesele excepționale care, una câte una, recompun întreg trecutul acestor locuri, din cele mai vechi timpuri și până în prezent. Poate de aceea, vestea șafului din Olanda a produs rumoare, dar și multă nedumerire.
O părere foarte proastă.
În primul și în primul rând, instituțiile statului nu și-au făcut datoria, că dacă era o justiție clară și nu era compromis, niciodată nu s-ajungea la păcăleala asta pentru populația României.
Pe mine m-ar interesa mult și repercursiunea asta. Ce se întâmplă acum?
Noi suntem mici, noi nu suntem chiar ca să... Noi știm să muncim, să mergem la servici, să muncim și... atât.
O mare greșeală și un mare consum mai tare ne-o adânci și suntem de ce mai neacăjit.
Directorul Muzeului Ștefan cel Mare din Vaslui, Ramona Mocanu, care este de altfel și președintele Asociației Managerilor de Muzee din România, a precizat faptul că toate cele 34 de piese predate de Muzeul din Vaslui pentru expoziția Dacia, Regatul Aurului și al Argintului sunt asigurate, la fel ca toate celelalte piese prezente în expoziție. Însă cel mai important deziterat este ca ele toate să ajungă din nou acasă în România.
Smartbook.
Smartbox la Radio România Actualități. Într-o lume în care tehnologia redefinește fiecare aspect al vieții noastre, muzeele nu fac excepție. Cum se adaptează aceste instituții tradiționale la era digitală? Adrian Cârneciu a căutat răspuns în întâlnirea cu Valer Rus, managerul Muzeului Casa Mureșenilor din Brașov, un specialist cu peste 2 decenii de experiență în domeniul muzeal, dar și un entuziast al inovației și digitalizării.
Domnule Rus, sunt aproape 20 de ani de când destinul dumneavoastră se confundă cu al muzeului Casa Mureșenă sau al muzeului cu al dumneavoastră.
Lucrez aici din anul 2000.
Generațiile tinere, generațiile noi sau cele care vin din urmă s-au născut într-un mediu digital, așadar doar trebuie să le raportăm realitatea noastră, cea pe care dorim să ajungă în mintea lor, într-o cheie digitală. Cum poate face asta o instituție muzeală? Cum poate face o instituție care se raportează la trecut?
Noi am experimentat formulă diferită de livrare a informațiilor științifice, istorice, de memorialistice. Asta e cea mai mare provocare pentru orice muzeograf, nu doar din România, dar oriunde din lume, să rămâi ancorat la realitatea generației în care activezi. De așa natură încât să reușit să ajungem la mintea lor. Acesta este motivul pentru care am avut în muzeul nostru prima la inițiativă Orizont anul 2010-2012. Am folosit prima dată QR coduri. Deci noi aveam acele QR coduri pe care omul putea afla informații suplimentare, imagini, mici filmulețe încărcate pe YouTube, deci exista YouTube, dar oamenii nu aveau telefoane capabile să citească direct QR codurile, ci erau obligați să instaleze o app și aveam anunțuri acolo, trebuie să instalați din magazinul de aplicație o aplicație care citește QR codul care vă trimite în site-ul de internet. Așa a fost la început. Acum astăzi banal să scoți telefonul, să deschizi camera de la vedere, să citești direct QR codul. Tehnologia încă nu era maturizată. După aceea am avut în muzeu aplicații de realitate virtuală și augmentată. La fel, aplicația în sine fiind de mare dimensiune, peste 1 GB, ea este instalată în telefoane pe care noi le punem la dispoziția vizitatorilor. Dându-le noi aceste device-uri, oamenii le acceptă și le folosesc. Ei văd astfel pe sistemul picture-in-picture, personaje filmate la perete verde, avem realitate virtuală tridimensională, e un parcurs alternativ de vizitare a aceleiași muzee. Deci, în afară a ceea ce vezi tu cu ochii tăi în vitrină, panouri, text expoziționale, pe telefon livrăm un alt set de informații. Mai departe am avut prima aplicație bazată pe inteligență artificială. I-am spus noi de aceea și IA, acronimul în limba română este la îndemână, IA, inteligență artificială. Din fericire avem această conotație culturală. În România există aproape un cult pentru IA bunicilor. De aceea e foarte ușor să spui vizitatorilor că o poți întreba pe IA în limba română diverse întrebări și astăzi răspundă în limba română. Magia din spatele acestei interacțiuni este tehnologică, desigur. Noi avem plătite mai multe servicii simultane care leagă o bază dată creată de colegii și prietenii noștri la Universitatea Transilvania din Brașov. Avem Hey Google, avem Hey Siri, dar ele sunt conținute de cunoașterea limbii engleză. În schimb, IA noastră din muzeu este întrebată și răspunde în limba română.
Asta spuneam. Și asta cu câțiva ani înainte să poată face același lucru și ChatGPT sau alte aplicații.
Aceste limbaje de mari dimensiuni, LLC-urile, perează milioane de site-uri de internet, accesează miliarde de informații simultan și livrează sinteză mult mai complexă. Noi am construit IA în jurul unui set și variațiunile pe acel set inițial de 300 de întrebări. Ne-am gândit la toate posibilele întrebări la care ar putea să gândească un vizitator, fie el copil, fie adult, fie vârstnic, și cu variațiuni din întrebările rădăcină, cum spuneam, deci pornind de 300. Într-adevăr, asta a fost o premieră. Este și la ora actuală o premieră la nivel național, trebuie să vă spun, că nu avem în România nimic similar. A fost un experiment ieșit din comun și pentru noi, dar sunt fericit că a funcționat. Am avut în anul 2018 o completare legată de anul cu centenarul. Desigur, atunci am mers pe ideea asta de imersiune. Am luat foarte multe videoproiectoare cu short throw care bat pe distanță scurtă. Am folosit o felul de aparate de captare a imaginii, a mișcării, Kinect-uri. Ideea este că am transformat pereți întregi în pereți interactivi. Deci de să vii la un perete de, știu eu, 5 pe 3 metri și oriunde apeși pe perete se întâmplă ceva. Ceea ce noi acum o facem în mod natural pe un telefon care are, știu, o diagonală de 6 inci, a făcut-o pe un perete cu diagonala de 6 metri, nu știu.
Care au fost sursele de inspirație dumneavoastră în a implementa lucrurile astea? Mai ales că la unele ați fost primii în țară care le-au adus.
Am o pasiune pe care nu o fac secretă, sunt gadget freak, adică sunt fascinat de tot aceste descoperiri tehnologice. Desigur, anul revoluționat pentru noi este anul 2007, în momentul în care Steve Jobs a adus internetul într-un telefon și l-am băgat în buzunar. Am descoperit o nouă lume în care noi astăzi ne lăfăim așa foarte confortabil, dar nu realizăm magia telefonului mobil, adică să faci o solicitare, că e în engleză sau în limba română, un terminal pe care l-ai în buzunar. Acest terminal comunică cu un server care poate stă peste ocean, nu știm de unde vine informația. Deci faci cerea, se duce acolo într-un server și de acolo vine înapoi în telefon.
În timp real.
Da. Deci noi nu percepem diferența de o secundă, poate, sau două, în care
un interlocutor ne-ar răspunde mai greu.
Asta vreau să spun. Deci pe viteza luminii, da, niște sute de mii de kilometri pe secundă, mai ales când vorbim, de exemplu, de compresare de imagine și sunet, această celebră videoconferință. Bine, înțeleg cum funcționează, dar este aproape magic. De asta spun că sunt fascinat de aceste device-uri, de cum reușim însă să translatăm aceste evoluții tehnologice în muzeu. Asta este adevărata provocare. Spuneam înainte, am continuat acum 2 ani cu un tur virtual gamificat. Toată lumea cunoaște aceste tururi virtuale 360 de grade, suntem familiarizați și prin intermediul Google Maps, știi că te poți învârti cu telefonul printr-o altă încăpere. Noi s-am adăugat în plus acest layer de interacțiune de tip quest, de tip căutarea comorii, un joc. Deci poți vizita Casa Mureșenilor de pe propriul telefon acasă, dar răspunzând corect la niște întrebări, la sfârșit poți afla secretul familiei Mureșeană.
Haideți să facem și un exercițiu de imaginație. Cum va arăta o instituție muzeală peste 20 de ani, 10 ani?
Vom asista în timpul vieții noastre la dispariția locurilor de muncă. Asta înseamnă că nu că nu vom avea bani și vom muri de foame, înseamnă că societatea este suficient de înaintată și de dezvoltată încât să-și permită să asigure accesul la resurse, mâncare, hrană, haine, automobile, etc., fără ca cineva să mai fie nevoit să muncească pentru el. Va exista un venit minim garantat. Marele câștig al acestei evoluții este faptul că oamenii vor avea foarte mult timp liber. De asta că vor fi niște vârfuri ale fiecare generații care vor merge desigur la facultăți, la universități, vor asigura acest progres al cunoașterii tehnologii. Dar în rest vom avea oameni pensionari la 18 ani. Deci trebuie să înțelegem acest lucru. Deci nu este o tragedie în sine că nu ești nevoit să muncești la 22 de ani. La facultate ești obligat să intri în câmpul muncii. Nu este obligatoriu. Industria numărul 1 a viitorului este industria petrecerii timpului liber. Oamenii vor avea foarte mult timp liber la dispoziție. Și atunci, furnizorii de servicii, produse, care să umple acest timp liber, practic vor deveni singurul business din piață, din punctul meu de vedere. Și muzeele se regăsesc în acest peisaj. Deci faptul că oamenii se pot duce într-un loc în care se pot să vezi obiecte vechi, povești frumoase, oamenilor le place să ascultă povești, să audă povești. Bineînțeles, adaptată, modernizată, filtrată prin toate aceste evoluții tehnologice despre care vorbeam, oamenii vor fi dispuși să-și cheltuiască acest capital de timp în locuri în care se simt bine. Nu o să poți să stai doar la mall, nu poți să stai doar în fața televizorului la Netflix sau pe telefon. Oamenii vor vrea să facă lucruri diferite. Bun, despre asta plin spaci drumeții, o să intri într-un muzeu pentru că vei afla ceva nou. În permanență, și asta este datoria generației noastre și a generațiilor viitoare, este să găsim aceste povești, povești frumoase, interesante, din care unii să învețe.
Nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi. Nu se aplică în cazul nostru. Vom păstra pentru mâine următoarele subiecte Smart Box.
Vehiculul autonom botezat Urban Bot este echipat cu tehnologie de navigație și cu senzori avansați care îi permit să opereze în medii urbane complexe. Robotul va transporta diferite documente între primărie și prefectură, dar va curăța și pistele pentru biciclete pe care este programat să se deplaseze.
Îl opriți, apăsând, vreți să-l deblocați, suciți de el. Și o telecomandă. Aveți două butoane, e foarte simplu de utilizat, sus jos. Nu aveți altceva.
Manevrarea rampei electrice pentru îmbarcarea persoanelor aflate în scaun rulant este doar o parte a instructajului făcut șoferilor de microbuze școlare din județul Galați.
Sunt Daniela Morari. Este momentul să închidem Smart Box.